söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. İlin ən yaxşı müəllimi kimdir? İlin ən yaxşı orta məktəbi hansıdır? Təhsil Nazirliyi bunu müəyyənləşdirmək üçün seçimi necə apardı? Bu haqda danışacaq bugün Can Bakıda qonağımız Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifov olmalıdır. Bu mövzuda deyəcəyiniz varsa bizə mesaj göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə və ya telefonumuz açıqdır 436-77-41. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika rəsmisi Rusiyanın cavabsız qalmayacağını deyir. Bakıda gənclər Rus səfirliyi qarşısında aksiya keçirirlər. Keçmiş AXCP üzvü Qulam Hüseyin Əlibəyli də prezidentliyə namizədliyini verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanla Rusiya bir-birini hücumu dayandırmamaqda günahlandırır. Amerika prezidenti George Bush və vitse-prezidenti Dick Cheney Rusiyanın hərəkətini pisləyib. Cheney Rusiyanın təcavüzünün cavabsız qalmayacağını deyir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gürcüstan silahlı qüvvələrini Osetiyadan çıxardığını elan edib, atəşkəs istəyir. Rus silahlı qüvvələri isə gürcülərin atəşi dayandırmadığını deyirlər. Gürcü rəsmlərinin dediyinə görə Rus təyyarələri yenə Tiflis yaxınlığına və Qori şəhərinə zərbə endirib. Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın hərəkətinin yol verilməz olduğunu deyib. Beynəlxalq aləmi danışıqlarda vasitəçiliyə çağırıb. Avropa Birliyinin indiki sədri Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner bugün Moskvaya gedir. Dünən Kushner Tiflisdə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Gərginliyi aradan qaldırmaq üçün Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin də bu həftə Moskvaya səfəri gözlənir. Avropa Birliyi həm də zərər çəkən sakinlərə yardım üçün 1 milyon dollar ayırıb. Birliyin bəyanatında deyilir ki, vəsait Cənubi Osetiyada münaqişədən sonra zərər çəkənlərə tibbi yardım, su, ərzaq, sığınacaq tapmaq üçün xərclənəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da Gürcüstana humanitar yardım barədə göstəriş verib. İraqdakı Gürcü sülh məramlıları təcili vətənə qayıdır. Gürcüstanın İraqda 2000 döyüşçüsü var. Münaqişə başlayandan sonra hökumət onları geri çağırıb.
Səadət Akif qızı. Rusiyanın hərəkətinə Pekin Olimpiadasındakı Gürcü idmançıları da etiraz edib. İdmançılar Olimpiya kəndində şamlarla sos yazaraq etirazlarını bildiriblər. Bugün Bakıda da gənclər aksiya keçirir. Müsavat, ADP-nin gənclər təşkilatları, müasir diplomatlar asosiasiyasının üzvləri indi Rusiya səfirliyinin qarşısına yığılıb. Gənclər Rusiyanı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət eləməyə, Gürcüstan ərazisində hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırırlar. Bakı-Tiflis marşrutu ilə avia reislər bugün də ləğv olunub. Bakı aeroportunun məlumat bürosundan belə deyiblər. Azərbaycanla Ermənistanın da silahlı qüvvələri arasında atışma olub. Dünən axşamdan gecə yarıya qədər Tovuz, Ağdam, Göranboy, Füzuli, Xocavənd rayonlarında atəşkəs pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir, itki yoxdur. Seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli də namizədliyini irəli sürür. Bu barədə Əlibəyli özü Azadlıq Radiosuna danışıb.
Mən qərara gəlmişəm ki, bu seçkilərə qatılım və bugün rəsmən namizədliyimi Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcəm. Hesab edirəm ki, seçkiyə qatılıb-qatılmamaq hər bir vətəndaşın, yaxşı siyasi qüvvənin hüququdur və bu hüquqdan da istifadə eləmək lazımdır. Seçki siyasi proseslərin, siyasi fəaliyyətin bir ünsürüdür. Ondan da bu ünsürdən konstitusiyaya bundan istifadə eləmək qərarına gəlmişəm.
Qulam Hüseyin Əlibəyli avqustun 8-də AXCP-dən istifa verib. Bu qərarını partiyanın prezident seçkisini boykot eləməsi ilə bağlayır. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq.
Seçki 2008.
Pakistanla Əfqanistan sərhədində 100 yaraqlı öldürülüb. Pakistan hərbçilərinin verdiyi məlumata görə yaraqlılarla döyüş bir neçə gündür davam edir. Nəticədə 10 Pakistan əskəri də həlak olub. Talibançılara qarşı əməliyyatda hərbi hava qüvvələrindən də istifadə ediblər. Əl-Qaidədə ikinci adam sayılan Ayman Əl-Zəvarinin audio lenti yayımlanıb. İngilis dilində yayımlanan lentdə Zəvari tərəfdarlarını Pakistanda cihada dayaq durmağa çağırır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi korrupsiyada Amerikalılara ölkədə azad gəzməyə icazə verməkdə günahlandırır. Müraciəti Pakistanın ayrı televiziyası yayıb. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Canbakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən bir ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə Can Bakı'da, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bizim qonağımız da var. Təhsil Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Avaz Yusifov. Avaz mənim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə.
Gəlişinizin səbəbini mən dinləyicilərimizə bir daha xatırladım. Bu dəfə demək ki, Təhsil Nazirliyi belə bir müsabiqə keçirir. İlin ən yaxşı müəllimi və ilin ən yaxşı orta məktəbi hansıdır? Artıq müsabiqə yekunlaşıb. Prezident aparatına göndərmişsiniz, nəticələri təsdiqlənməlidir, elə mi?
Düzdür.
Məlumat verərdi, zəhmət olmasa.
Deməli, bu müsabiqəyə startı möhtərəm prezidentimizin 2007-ci sentyabrın 4-də imzaladığı sərəncam vermişdi. Yəni, innovativ təlim üsullarından, yeni pedagoji texnologiyalarından, yeni pedagoji texnologiyaların tətbiqi üzrə müəyyən nailiyyətləri olan ən yaxşı ümumtəhsil məktəbləri və ən yaxşı müəllimlərin müəyyən edilməsi məqsədindən və onların mükafatlandırılması, əməyinin stimullaşdırılması, rəğbətləndirilməsi məqsədindən bu müsabiqəyə start verilib. Deməli, müsabiqənin şərtlərinin, qaydalarının hazırlanması prosesi davam edib bu sərəncamdan sonra. Bildiyiniz kimi, sərəncama əsasən 100 ən yaxşı müəllim və 50 ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müəllimlərin hər birinə 5000 manat və məktəblərin hər birinə 10000 manat Azərbaycan manatı məbləğində mükafat nəzərdə tutulmuşdu. Və deməli sonrakı dövrdə, sərəncamdan sonrakı dövrdə geniş ictimaiyyətə bu barədə ətraflı məlumat verildi. Azərbaycan müəllimi qəzetində həmin müsabiqələrin keçirilməsi üçün, yəni qaliblərin müəyyənləşdirilməsi üçün keçiriləcək müsabiqələrin qaydalarının müəyyənləşdirilməsi üçün Azərbaycan müəllimi qəzetində bir ay müddətində rubrika açıldı. Daxil olan və ondan başqa da digər ictimaiyyətin nümayəndələrlə, pedaqoji ictimaiyyət arasında, müəllimlər arasında, məktəblərdə, bildiyiniz kimi ictimai televiziyada açıq dərsdə. Yəni, bu kifayət qədər geniş işıqlandırıldı və yerlərdən, mütəxəssislərdən daxil olan rəylər ümumiləşdirildi və qaydaların layihələri hazırlanaraq, hər iki müsabiqənin qaydaların layihələri hazırlanaraq təsdiq olunmaq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edildi. Sonrakı mərhələdə ölkə başçısına təqdim edilərək 2008-ci ilin fevral ayında siz bilirsiniz ki, bu qaydalar təsdiq olundu.
Mən qaydalara qayıdaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. O mükafat özü cəlb edicidir. Yəni 5000 manat. Yəni 10000 manat ola bilsin ki, məktəbin o deyək ki, böyük dərdlərini, problemlərini həll eləyə bilməz, amma 5000 manat sıravi müəllim üçün böyük məbləğdir və təbii ki, maraqlandıracaq və müəllimləri sevq eləyəcək ki, müsabiqəyə qatılsınlar. Bu baxımdan çox idi bu müsabiqəyə qatılan, nə qədər müəllim qatılmışdı?
Deməli, müsabiqəyə qaydalar təsdiq edildikdən sonra dərhal müsabiqə sənədlər təqdim olunmağa başladı. Mən sizə, deməli, iki müsabiqə arasındakı sənət qəbulunda yeganə fərq ondaydı ki, müəllimlər özü müstəqil sənətlərini təqdim edə bilərdilər müsabiqəyə, amma ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinə rayon şəhər təhsil şöbələrinin təqdimatı əsasında sənətlər daxil olurdu. Deməli, 2008-ci ilin mart ayının 15-nə qədər davam edən sənət qəbulunda 393 müəllimin sənədi qəbul olunmuşdu və 126 ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinə müəssisənin sənədləri daxil olmuşdu.
Amma Azərbaycanda nə qədər məktəb var və nə qədər müəllim var?
Azərbaycanda 4000-dən artıq məktəb var. Müəllimlərin sayı isə 200-300 bin təxminən bu tərtibdə.
Amma Avaz müəllim, o müraciət daha çox olmalı idi yəqin ki, yoxsa
yox, şübhəsiz,
dəfədir.
Şübhəsiz, mən sizə bir şey dedim. Yəni qaydaların əgər siz qaydalarla tanış olsanız görərsiniz ki, həmin müsabiqədə möhtərəm prezidentimizin əvvəldən imzaladığı sərəncamda da, yəni innovativ təlim üsulları, mən bayaq dedim, təkrar da olsa bunu bir də demək istəyirəm, innovativ təlim üsulları, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə geniş yer verən müəllim və ən yaxşı müəssisələr, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbləri, yəqin ki, müəllimlərin əksəriyyəti və ümumtəhsil məktəbləri də öz bu qaydalara uyğun, qaydalarla müəyyənləşmiş şərtlərə uyğun göstəricilərini nəzərdən keçirib və mən bir də deyim ki, bu birinci dəfə keçirilən belə bir müsabiqə idi. Ola bilsin ki, bir qismi hələ də bu müsabiqəyə qatılmağı özlərində hələ cəsarət hiss eləmir. Amma yəqin ki, gələcəkdə mən biz təqribən proqnoza görə gələn il bu müsabiqələrdə iştirakçıların sayı artacaq.
Mən öz fikrimi deyirəm ki, 200-300 minlik müəllim ordusu üçün cəsarəti az olanlar, yəni 393 müəllim, təxminən 400 müəllim biraz mənə az göründü. Demək, mən dinləyicimizə xatırladım ki, bizə ismarıç göndərə bilərlər 050-744-1017-yə və ya telefonumuz açıqdır bizim. 436-77-41 sayılı telefonumuza zəng vurun, biz sizi canlı efirdə alo deyək və qonağımıza sualınızı verin. Və bir daha xatırladıram ki, qonağımız Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhçisi Avaz Yusifovda. Və bizə ilk ismarış gəlib. Hörmətli Avaz müəllim, ən yaxşı müəllimi necə seçmisiniz? Əgər müəllimlər özləri müraciət etmişdirsə, kimin ən yaxşı olduğunu necə müəyyənləşdirmisiniz? Bu işdə staj rol oynayıbmı? Nərminə Kazımova göndərib. Təşəkkür edirik suala görə və Avaz müəllim, buyurun.
Bu işdə staj rolu qaydaları əsasən pedaqoji stajı 5 ildən az olmayan müəllimlər iştirak edə bilərdi bu müsabiqədə. Və digər müəyyən məhdudiyyətlər var idi. Məhdudiyyətlərdən biri, məsələn, vaxtilə prezident təqaüdünə layiq görülmüş şəxslər iştirak edə bilməzlər bu müsabiqədə. Ondan sonra və s. orada bir bəzi məhdudiyyətlər var idi. Mən indi söhbətin gedişində xatırladaram. Deməli, müsabiqənin keçirilmə qaydaları görünür ki, Nərminə xanımı maraqlandırır. Mən izah edə bilərəm. Deməli, birinci mərhələdə mən onu da əvvəl deyim ki, müsabiqələrin keçirilməsi və bağlı, müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin təşkili, əlaqələndirilməsi, müvafiq qərarların qəbul edilməsi üçün Təhsil Nazirliyində 19 nəfərdən ibarət Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və qeyri-hökumət qurumlarının nümayəndələri daxil olan 19 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi yaradılmışdı. Təşkilat komitəsinin qəbul elədiyi qərara əsasən, birinci mərhələdə müəllimlərin təqdim elədiyi sənədlər əsasında onların göstəricilərinin ekspertizası aparılmış və ikinci, üçüncü mərhələyə buraxılma məsələsi müzakirə edildikdən sonra o müəllimlərdən 208-i ikinci mərhələyə iştirak hüququ qazanmışdı. Məktəblərdən isə 126, məktəbdən 102-si. İndi konkret halda müəllim müsabiqəsindən bağlı olduğuna görə sual, mən yalnız müəllim müsabiqəsindən bağlı danışacağam. İkinci mərhələdə Bakı şəhərinin 28 məktəbində həmin müəllimlərin dərsləri dinlənilmiş, 10 ballıq sistemlə 12 kriteriya üzrə qiymətləndirilmiş. Deməli, bundan ötürü 100-dən artıq mütəxəssis, alim, pedaqoq və 44 fən komissiyası yaradılıb, o müəllimlərin dərsləri dinlənilib, 10 ballıq sistemdə qiymətləndirilmişdir. Üçüncü mərhələdə isə həmin bayaq qeyd elədiyim təşkilat komitəsində həmin müsabiqə iştirakçıların təqdimatı dinlənilmiş, o da 10 ballıq sistemdə qiymətləndirilmişdir və 3 mərhələnin yekunu əsasında reyting cədvəli təşkil olunmuş və onların arasından 100 müəllimin təqdimatı ölkə rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur.
Siz dediniz ki, birinci mərhələdə sənədləri araşdırırdılar, müəllimlərin sənədlərini. Yəni, o sənədlərdə nələr olmalıdı, göstəricilər nələr idi ki, seçimi ona əsasını aparırdı?
Göstəricilər müəllimin ixtisas artırma kurslarından son 5 ildə keçməsidir. Beynəlxalq inkişaf etdirici layihələrdə, inkişaf yönlü layihələrdə iştirakıdır. Pedaqoji mühazirələrdə iştirakıdır, dərslik müəllifi olmasıdır, dərslik rəyçisi olmağı, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqları və digər 15 parametr üzrə qiymətləndirilmiş, hər bir parametrində müvafiq əmsal müəyyənləşdirilmişdir, əvvəldən təşkilat komitəsində təsdiq olunmuş. Yəni, bu göstəricilər qiymətləndirilmişdir.
Aha. Bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bəs orta məktəblərdə seçim necə aparıldı? Yəni müəllimlərlə bağlı siz dediniz, bəs burada seçim necə aparıldı? Test imtahanı desəm məktəblərdə keçirmisiniz, yox?
Orta məktəblərdə test sınaqları ikinci mərhələ idi. Orta ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinin də birinci mərhələsində həmin qaydada təsdiq olunmuş sənədlər 14 kriteri üzrə qiymətləndirilmiş müvafiq əmsallar üzrə və təşkilat komitəsində baxılaraq keçid balı 16 bal müəyyənləşdirilmiş və nəticədə 102 məktəb müəyyənləşdirilmişdir 2-ci, 3-cü mərhələdə iştirak üçün. 2-ci mərhələdə həmin müəyyənləşdirilmiş məktəblərdə 9-cu və 11-ci siniflərində, yəni buraxılış siniflərində, 9-cu siniflərdə ana dili və riyaziyyatdan, 11-ci siniflərdə isə bu iki fəndən başqa riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, Azərbaycan tarixi, xarici dil, yəni 8 fəndən sınaq testləri təklif olunmuş şagirdlərə və nəticələr, keyfiyyət göstəriciləri təhlil olunaraq ikinci mərhələdə yekunlaşdırılmış. Üçüncü mərhələdə yenə də təşkilat komitəsində həmin məktəblərin öz komandası ilə, yəni məktəb rəhbəri başda olmaqla öz təqdimatlarını etmişlər və o da 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilərək.
Yəni təqdimat biraz dinləyicimizə aydın olardı ki, yəni təqdimatlarını.
Təqdimat məktəb ilin ən yaxşı məktəbin müsabiqəsində məktəbin fəaliyyəti ilə bağlı, beynəlxalq əlaqələri ilə bağlı, məktəbin fəaliyyətində tətbiq elədiyi innovativ təlim üsulları, yeni pedaqoji texnologiyalar, İKT-dən istifadə və s. bütün bu məsələləri təqdim etmə. Təqdim etmədə də şübhəsiz ki, ritorika, yəni məktəbin fəaliyyətinin ayrılmış 10 dəqiqə ərzində lakonik ifadə etmək qabiliyyəti və s. bu məsələlər qiymətləndirilmiş.
Ağzı mənim sizə bir ismarışla gəlib. Bu müsabiqədə yalnız dövlət orta məktəblərinin müəllimləri iştirak edirdimi? Yoxsa özəl kolleç və liseylər də qatıla bilərdilərmi? Kamal göndərib bu
ismarışı. Şübhəsiz qatıla bilərdilər. Yəni, söhbət ən yaxşı müəllim və ən yaxşı ümumtəhsil məktəbinin qiymətləndirilməsindən gedir. Qaydalara zidd deyil onların iştirakı.
Amma qatılmışdılar mı? İştirak ediblərmi müsabiqədə?
Ümumtəhsil məktəbləri arasında mənə belə məktəb rast gəlməmişdi, amma müəllimlər arasında var idi bəli.
Və onlardan qaliblər sırasında var mı? Siz müəyyən etdiniz?
Bilirsiniz, qaliblər haqqında indi bu dəqiqə danışmaq hələ tezdir, çünki biz prezident sərəncamını gözləyirik. Yalnız prezident, möhtərəm prezidentimizin sərəncamından sonra qaliblərin adı elan olunacaq.
Amma tərtib eləmişsiniz 100 nəfərin adını təxminən deyəsən. Hə, o siyahıda var mı özəl məktəblərdə çalışan müəllim?
Mən o siyahıda indi o mənim yadımda deyil, onu deyə bilmərəm.
Aha, xatırlamırsınız. Mən dinləyicilərinizə bir daha telefonunuzu xatırladım. Bakı büromuzun nömrəsi 436-77-43 sayılı telefonumuz açıqdır. Buyurun, zəng edin və ya bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Bütün bir sorğumuz olacaq. İstərdim prodüserimizdən xahiş edeyim həmin o sorğunu səsləndirək, daha sonra biz studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Ümumiyyətlə, elə olsun ki, şagirdlərin əlləri çatsındır vəsaitləri, misal üçün kitablara, dəftərlərə, ondan körlük çəkməsinlər. Maddi cəhətdən körlük çəkəndə həqiqətə o öz əksini dərsdə tapır.
Təhsildə islahatı bu dəqiqə ehtiyac yoxdur Azərbaycanda, mənə elə gəlir ki. O gəlir ki, Azərbaycanda əsasən Tursadın Pedagoji Universitetdə, bir də Bakı Dövlətdə təyinat olmalıdır bütün fakültələrdə, uzqar kəndlərə. Çünki uzqar kəndlərdə təhsillər çox pis vəziyyətdədir, xarici dil əsasən, ingilis dil, rus dil çox məktəblə heç müəllimə yoxdur, həm də fən kesilmir vaxt şeydir. Tələbələri təyinatlaşdırıb uzqar məktəblərə göndərmək lazımdır ki, həmin məktəblərdə həvəsləndirmə maaşları verilməlidir ki, ola bilsin həmin uzqar yerlərdə işləsin.
Məncə təhsildə ən böyük problem indi kitablarla bağlıdır. Çünki gündə bir çox kitab yazılır. Bir də baxıram ki, biz o vaxt keçirdik, məsələn, bir tərifi. Qısa, dəqiq yazılırdı, bizdə əzbərliydi. İndi mənim kişi uşağım məktəbdə oxuyur. Həmin o mənanı verən həmin o tərifi elə qəliz, uzun cümlələrlə, mənasız cümlələrlə yazılır ki, uşaq onu nə başa düşə bilir, nə əzbərləyə bilir. Hansı ki, mən 20 ildə keçsə, həmin o tərif tam əzbər yadımda qalıb.
Əsasən, bu zamanda məktəblərin məktəb forması geyinməsini, məktəblərdə şagirdlərə qarşı olan münasibət, qışda onların istiliklə təmin olunmasını istərdim. Müəllimlərin uşaqlara qarşı, tələbələrə qarşı, şagirdlərə qarşı qadayda intizamlı, necə tələbkar olmasını istərdim. İstərdim ki, məktəbdə uşaqların əlindən telefonlar yığışdırılsın və təhsillə məşğul olmaları daha da yaxşı olardı.
Rüşvətxorluğu biraz azaltsınlar, sonra müəllimlər biz dərsinin vaxtında girsələr yaxşı olar. 45 dəqiqəni dərs keçmirlər, hələ belə otururlar qeybətə. Biz repetitor zadiyanı getməmişik, biz institutda oxumuşuq öz biliyimizlə, müəllimlərin səviyyəsi. İndi uşaqlar üçün repetitor tutmaq çox bahadır. 50 manatdan yüksək qiymətə gəndə repetitor hər fərddən. İndi gəlir valideynin o maaşı da elə olsun ki, onu ödəyə bilsin.
Təhsil islahatında mənə elə gəlir ki, birinci kitablardan başlamaq lazımdır. Çünki dərsliklər çox qəliz, hətta misallarda, məsələlərdə görürsünüz ki, orada səhvlər olur. İkincisi, mənə elə gəlir ki, müəllimlər tələbkar olmalıdırlar. Bunlar əsası məktəblərdə istilik sistemi qurulmalı. Əgər bir uşaq əlcə ilə yazı yazıqsa, bundan daha nə gözləmək olur?
Demək, həmkarımız keçirmişdi bu sorğunu. Demək, sual da belə idi ki, Azərbaycan təhsilində hansı islahatlar aparmaq lazımdır? Bəlkə bugünkü mövzumuza birbaşa dəxli yoxdur deyəcəksiniz, amma əslində məncə bu cür müsabiqələrin keçirilməsi də məhz bu islahatlara xidməti eləməlidir. Orada bir nəfər respondentlərdən biri deyirdi ki, ucqar məktəblərdə müəllim çatışmazlığı var və mən dərhal fikirləşdim. Görürsən, ucqar məktəblərdə nə qədər müəllim və ya orta məktəb iddia edirdi ilindən yaşı orta məktəbi və ya müəllim olmağa. Abbas mənim, ucqar əyalətlərdəki məktəblərdən sizə müraciətlər olmuşdu mu? Çünki orada şərtlər var ki, daha çox yeniliklər, yeni texnologiyalar, o cümlədən informasiya texnologiyalarına bələd olan məktəblər və müəllimlər iştirak eləməlidir.
Bəli, deməli, Bakı şəhərindən və Nazirliyin tabeliyində, bilavasitə tabeliyində olan lise gimnaziyalardan başqa, Gəncə və Sumqayı şəhərlərindən başqa da Quba, Yevlax rayonlarından hər birindən 4 müəssisə təqdim olunmuşdur. İsmailli, Ağlaş, Cəlləbad, Qəbələ, Sabirabad, Kürdəmir, Axsu, Lənkəran, Ucar, Zaqatalı, Səlyan və s. Yəni, ucqar əyalət məktəblərindən də müraciətlər olmuşdur.
Yəni, kənd məktəblərindən
də? Bəli.
Aha. Bəli. Onlardan, deyək ki, indi nominant olan var mı? O siyahıda adları olan var mı müəllimlər və yaxud da ki?
Mən siyahını xatırlamıram.
Yenə də. Bəs nə zaman prezident bununla bağlı öz sərəncamını mı deyim ki, təsdiqləyəcək mi? Nə zaman müsabiqənin nəticələri bəlli ola bilər?
Biz də istəyərdik ki, tezlikli olsun, amma mən üzr istəyirəm, prezident sərəncamını nə vaxt imzalayacaq?
Yəni, bir an hər halda bir məlumat var mı?
Hər halda sənədlər təqdim olunub, yəqin ki, onlar da müəyyən ekspertizə keçirəndən sonra bu məsələni ölkə başçısına təqdim eləyəcəklər.
Bizə bir ismarış gəlib, Ayaz müəllim, rayonlarda orta məktəbdə kompüter müəllimi olmaq üçün hara müraciət edin? Məncə bu sizə ünvanlı bir sual deyil.
Bəli, bu əslində bizim strateji təhlil planlaşdırma və kadrların idarə olunması şöbəsinə aid məsələdir. Amma mən sizə deyim ki, kompüter müəllimi, ümumiyyətlə informatika müəllimi, fənnin adı informatikadır və müəllimin adı informatika müəllimidir. Yəni, bu bizim ali məktəblərdə, Bakı Dövlət Universitetində, Pedagoji Universitetində, universitetdə bu istiqamətdə kadrlar hazırlanır və yaxın ixtisas riyaziyyat müəllimləri tutalım ki, yenidən hazırlanma təhsili alaraq informatika müəllimi diplomu da ala bilərlər.
Aha. Bir şey soruşmalı istəyirdim. Mən əvvəldə də dedim ki, yəni, deyirsiniz ki, Azərbaycanda 4 mindən artıq məktəb var, 200-300 mində müəllim var. Amma bunun müqabilində müsabiqəyə qatılanlar azdır. Bu mənim fikrimdir. Ola bilsin, bəlkə səhvə yol verəm. Bəs bu müsabiqə nəyi ortaya çıxartdı? Bax, oradakı şərtlər var idi ki, informasiya texnologiyalarını bələd olmalıdır, yeni pedaqoji texnologiyaları bilməlidir və s. Nə ilə üzləşdiniz? Müəllimlər, Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan orta məktəbi nə dərəcədə bələd ola bilib bunlara, bunları mənimsəyə bilir?
Müsabiqə bizim hətta gözlədiyimizdən də artıq Nikbin, gələcəyə Nikbin baxmaq ümidi verdi bizə. Yəni, müsabiqədə iştirak eləyən həm ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi, həm ən yaxşı müəllim müsabiqəsində, hətta bayaq sizin ucqar adlandırdığınız əyalət məktəblərindən də elə müəllimlər, elə müəssisələr iştirak edirdi ki, onların həm göstəriciləri, həm onların təqdim etmə bacarıqları, həm onların şagirdlərinin bilik keyfiyyəti və hət müəllimlərin dediyi dərslərin səviyyəsi son dərəcə gələcəyin ikbin baxmağa ümid verdi. Yəni, son illərdə ölkədə aparılan təhsil islahatları görünür ki, geniş nüfuz eləyibdir Azərbaycanın bütün bölgələrinə və bizim rastlaşdığımız çox belə bizim üçün xoş olan təəssüratlardan biri də budur ki, məktəblər və müəllimlər müasirliyi dərk eləyir, yaradıcı yanaşırlar işə və bu sahədə xeyli yaxşı müəllim və məktəb axşar olundu.
Siz deyirsiniz ki, mən Nikbin yanaşıram və bu çox yaxşıdır ki, Nikbin yanaşısı, amma müsabiqəyə qatılanların sayının az olması onu demək əsas vermirmi ki, cəsarət edənlərin sayı az olmağı ona demək əsas vermir ki, demək bu sahəni bilən müəllimlər azdır. Çünki bax, məsələn, orta məktəblərdə kompüterlər demək olar ki, çox azdır. Sonra bu il ali məktəblərə qəbul internet vasitəsilə keçirilir də Azadlıq Radiosuna müraciət edən abituriyentlərin bəzisi deyir də ki, biz heç ömründə kompüter görməmişik orta məktəb də indi bax bu necə istifadə edir. Bax bu cür problemlər də ortaya çıxırdı.
Bilirsiniz, proses başa çatandan sonra tutalım ki mən birincisi onu deyə bilmərəm kim müraciət edib nə deyib, amma orta məktəblərdə 2004-cü ildən bəri həyata keçirilən dövlət proqramı çərçivəsində bizim elə bir məktəbimiz yoxdur ki, kompüterlə təmin olunmamış olsun. Sadəcə ola bilər ki, o sizə müraciət edən abituriyent təmbəllik edib, o işlə məşğul olmayıbdır. Kompüter texnologiyasına yiyələnməyə çalışmayıbdır. Ola bilsin, bilirsiniz, məktəbdə zəif oxuyan şagird də olur, yaxşı oxuyan şagird də olur. Kimsə nəyəsə fikir verir, kimsə nəyəsə fikir vermir. Mən hesab eləmirəm ki, bu göstəricidir və mən sizə bir şey də deyim ki, görünür müsabiqənin keçirilməsi barədə hələ də təsəvvür yanlışdır. Yəni, bu müsabiqə çox böyük əmək və çox böyük vaxt tələb edir. 208 müəllimin dərsinin dinlənməsi üçün mən bəyək qeyd elədim. 126 nəfərdən ibarət 44 fən komissiyası fəaliyyət göstərib. Bakı şəhərinin 28 məktəbində 3 gün müddətində bunların dərsləri dinlənilibdir. Biz hesab edin ki, 500 müəllim birdən-birə, əlbəttə buna məhdudiyyət qoyulmuyor. Yəni, müəllimlərin sayı 1000 də ola bilərdi, 2000 də ola bilərdi. Və o ən yaxşı sərəncama diqqətlə fikir versiniz, orada ən yaxşı müəllim və ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi. Yerdə qalanların, yəni iştirak eləməyənlərin pis müəllim olduqları barədə ya bu müsabiqədə iştirak etmək üçün üzərində kifayət qədər qüvvə və göstəricilərin kifayət etmədiyi barədə fikri də mən yanlış hesab edirəm. Yəni, və bu müsabiqə hər il keçiriləcəkdir. Gələcəkdə iştirakçıların sayının artımı gözlənilir.
Ağazan, bizə ismarıçılar gəlir. Mən üzr istəyirəm, belə bir biraz kəskin tonunda bir ismarış gəlib, rəsim göndərib bizə. Siz utanmırsınız bu biabırçı təhsil sistemi ilə belə müsabiqə keçirirsiniz. Bəlkə ən yaxşı məktəb müsabiqəsi də keçirəsiniz. Çox maraqlı olardı. Yəqin hansı məktəb direktoru çox pul verərsə, onu seçəcəksiniz. Mən biraz ismarıcım tonu.
Mən bilirsiniz, Rasim müəllim haqqında, öz şəxsiyyəti haqqında heç bir şey deyə bilmərəm. Onun verdiyi suala isə cavab verməkdən imtina edirəm ona görə ki, çox mənə elə gəlir ki, yersiz və mənasız bir sualdır.
Könül xanım, tələbə belə bir ismarıcı göndərib. Müsabiqə nəyi üzə çıxartdı? Azərbaycanda yüksək səviyyəli təhsil tədris edə bilən müəllim və məktəblər kifayət qədərdimi?
Yəni, miqdarının söhbəti, yenə də söhbət qayıdır bu miqdarına. Bu müsabiqə bu il keçirildi, 126 ən yaxşı ümumtəhsil məktəb müsabiqəsində 126 məktəb müəssisənin sənədləri təqdim olundu. Və bəyək qeyd elədiyim kimi 393 müəllimin sənədləri. Mən onu unutdum demədim. 393 müəllimdən 31-nin sənədlərinə ümumiyyətlə baxılmadı. Çünki onlar qaydalardakı şərti ödəmirdilər. Onlardan biri prezident təqaüçüsü idi. Stajı müvafiq normadan az olanlar idi. Müəyyən edilmiş ildən az olanlar idi. Əsas iş yeri ümumtəhsil məktəbi olmayanlar idi, yəni qaydada nəzərdə tutulduğu üçün məktəb direktorları, direktor müavinləri və s. Ümumiyyətlə, miqdar söhbəti mən hesab edirəm ki, bəlkə bu birinci il keçildiyinə görə bəzi adamlarda müəyyən suallar doğurur və s. İndi bu il 100 müəllim, 50 məktəb, növbəti ildə yenə 100 müəllim, 50 məktəb. Mən çox istəyərdim ki, sizlə bu məsələyə bir 3 ildən sonra bir də qayıdaq.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Daha çox hansı fənn müəllimləri müraciət ediblər? Elə bir şey
daha var idi? Çox bəli var idi. Deməli, ən çox ingilis dil müəllimləri, Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimləri, riyaziyyat müəllimləri, informatika müəllimləri müraciət etmişlər.
Aydındır. Mən bir də xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonağı Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhçisi Avaz Yusifovdur və telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Bizə ismarışı göndərə bilərsə 057-744-1017-yə. Və İndi telefon xəttində müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüstət Əmirbəyli olmalıdır. Əlüstət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlüstət bəy, belə bir müsabiqə keçirildi. İlin ən yaxşı müəllimi və ilin ən yaxşı orta məktəbini müəyyənləşdirmək üçün, düzdür, tam nəticələr elan olunmayıb, amma Təhsil Nazirliyi artıq müsabiqəyə yekun vurub, nəticələri göndərib, siyahını göndərib prezident aparatına. Siz özünüz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq kənardan izlədinizmi bu müsabiqənin gedişatını və ümumiyyətlə bu cür müsabiqələrin keçirilməsinə münasibətiniz necədir?
Ən əvvəl qonağınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram. Mən belə fikirləşirəm. Ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı artıq mənim o qədər də tam məlumatım olmayıb. Yəni məlumatım var idi belə bir tədbirin keçirilməsi ilə bağlı. Amma ölkədə olmadığından dolayı bu hadisələrin gedişindən tam məlumatı deyildim. Amma Azərbaycan üzrə məlumatları dinlədiyim zaman, yəni Abbas müəllim məlumat verdi, 393 müəllim, 126 məktəb qatılıb, ondan 206 müəllim 208. və 102 məktəb nəticə etibarilə ikinci etapa keçiblər. Mən belə başa düşdüm. Götürəndə ki, Azərbaycanda 4175 məktəb var, Təhsil Naziri Mr. Mərdanovun verdiyi məlumat əsasən deyirəm bunu. Əgər bu qədər məktəbin içində 393 məktəbin qatılması biraz... Məndə açıqı biraz şübhə doğurur. Yəni, bu çox az bir rəqəmdir. Yəni, ən azından Respublikanın heç olmasa bir 800 min məktəbi qatılması lazım. Başa düşdüm, bu çox prosedur, çox
həkkindən
artıq çətin bir prosedurdur. Alo.
Bəli, buyurun, siz davam edin.
Prosedur çox çətin prosedurdur, amma başa düşmək lazım ki, bu məsələ dövlət səviyyəsində həyata keçirilirsə, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir məsələnin həlli üçün güman edirəm ki, Təhsil Nazirliyi bütün resurslarına istifadə etməliydi. Abbas müəllim biraz bundan öncə söylədi ki, yəni 200 nəfər müəllimi, 500 nəfər müəllimi dinləmək nə qədər çətindir, onların dərslərini dinləmək və ilaxır. Amma mən ümumiyyətlə bu məsələyə biraz şeylə yanaşmıram, yəni müsbət fonda yanaşmıram. Yəni yanaşmam nədən ibarətdir? Əsasən Azərbaycanda bugünləri təhsilin vəziyyətinin nə dərəcədə olması hamımıza bəllidir. Yəni, kimsə özündən yeni bir kəşf icad edə bilməz. Amma məsələn, şey ondan ibarət ki, yəni, bugünləri Azərbaycanda ani məktəblərə gedən tələbələri kimini dinləyirsiniz? Biraz bundan əvvəl respondentlər də o vaxtda fikirlərini bildirdilər. Əksəriyyəti, %90-ı bildirir ki, repetitorlar vasitəsilə hazırlanırlar və onlar imtihanlara qatılırlar. Və belə çıxır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məktəblər, orta məktəblər, ümumiyyətlə ali məktəblərə tələbə hazırlamır. Yəni, zəif dərslər keçirilir, müəllimlər öz işləri ilə məşğuldur. Sözsüz, müəllimləri də qınamalı deyil, 100 manatla, 150 manat maaşla indiki vəziyyətdə o müəllimin verəcəyi dərs də məhz ondan ibarət olmalıdır. Amma repetitorlarla hazırlaşan tələbələrin nəticəsinə baxdığımız zaman yaxşı məktəbin, yaxşı müəllimin ortaya çıxarılması biraz məndə sual doğurur. Yəni, buna Abbas müəllim necə münasibət bildirərdi? Sağ olun.
Gözləyin, indi biz demək Abbas müəllimdən xahiş eləyəcəyik, sizin toxunduğunuz məsələlərə aydınlıq gətirsin, daha sonra sizə də sualımız olacaq. Buyurun, Abbas müəllim.
Deməli, Əlövşət müəllimin dediklərində mən diqqətlə dinlədim, amma müəyyən şeylərlə mən də razılaşmıram. Məsələ burasındadır ki, bizim ali məktəbə sənət verən məzunlarımızın son illərdə hətta 700 bala çatması, yəni imtihanın nəticələrinə görə, bu hər halda təhsilin səviyyəsinin, keyfiyyətinin yüksəlməsinə müəyyən işarədir. Ondan sonra, deməli, xarici ölkələrdə, xarici universitetlərə istər bakalavr təhsili, istər magistr təhsilinə müraciət edib, imtihan verib, qəbul olanların nəticələri. Yəni, mən bizim ümumi təhsil sistemi haqqında bu cür fikirlərlə qətiyyən razılaşmıram. Son illərdə çox ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur və hətta indi sizin o abituriyentlərlə bağlı dediyiniz suallara da mən cavab verdim ki, yəni bizim abituriyentlərimiz son illərdə çox yüksək nəticələr göstərir, ali məktəblərə qəbul olur.
Yəni, mən Əlövsət müəllim belə başa düşdüm, demək istəyirdi ki, əgər şagird repetitor yanına gedirsə, yəni onu müəllim məktəbdən kənarda hazırlayırsa, o zaman məktəbin funksiyası bir növ azalır. Yəni, bu halda ən yaxşı müəllimi, ən yaxşı məktəbi necə seçmək olar? Təxminən, bax, bu, bunu demək istəyirdim. Şübhəsiz
repetitorluq institutu bəladır. Amma burada bir faktor da öz təsirini göstərir. Bu faktor deməli tələbə qabiliyyəti dövlət komissiyasının hazırladığı testlərdə siz əgər sorğular keçirmisinizsə, abituriyentlərin valideynlərinin rəyini öyrənmisinizsə, yəni orada bəzən deyirlər hətta proqramdan kənar materiallar və s. daxil olunur və bununla bağlı bəzən valideynlər məcbur olub repetitor xidmətinə müraciət etməli olurlar. Şübhəsiz belədir. Qaldı ki, ümumi təhsil məktəbinin, ən yaxşı ümumi təhsil məktəbinin və ən yaxşı müəllimin müəyyənləşdirilməsində, yəni həmin müəllimin şagirdinin beynəlxalq və respublika olimpiadalarında uğurları nəzərə alınıb. O göstəricilərdən mən bayaq qeyd elədiyim kriteriyalardan biri elə o idi. Yəni bu bilavasitə müəllimin xidmətidir. Bunu necə inkar eləmək olar ki, bu müəllim o şagirdi hazırlamayıb, o gedib İndoneziyada beynəlxalq olimpiadada fizikadan qızıl medal almayıb. Bunu inkar eləmək mümkün deyil axı.
Əlifət müəllim xəttəsiz yəqin ki. Alo. Artıq əlaqəmiz kəsilib. Mən deyim ki, bir qədər əvvəl bizimlə telefon bağlantısı yaradan müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Ərifsət Əmirbəyli idi. Mən istəyirəm ki, burada bir qısa fasilə verək. Biz daha sonra Abaz müəllimlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün demək ki, Bakıda nələr baş verir? Bu haqda prodüserimiz Fərəh bizə məlumat versin. Daha sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Ənənəvi olaraq mən əvvəlcə bir havanın necə olacağını deyim, çünki son vaxtlardır hava biraz qeyri-stabil keçir Bakıda. Elə bugün də Bakı Vapşurunda hava buludlu keçəcək. Axşam saatlarında hətta yarımadanın bəzi yerlərində qısa yağış yağacağı da gözlənilir. Gün ərzində şimal şərqi və şimal qərbi küləyin əsəcəyi gözlənilir. Temperatura gəlincə Bakıda bugün gündüz 30-32, axşam da müsbət 19-20 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə də suyun temperaturu 23-24 dərəcə təşkil edəcək. Mən onu dedim ki, avqustun ikinci yarısında isti havaların yenidən qayıdacağı gözlənilir. Bugündən Amerika Birləşmiş Ştatları təhsilli məzunlar assosiasiyası, belə bir assosiasiya var. Onlar regionların əhatə edilməsi layihəsi çərçivəsində təşkil olunan prezentasiya bacarıqları və vaxtın idarə olunması mövzularında bir təlim proqramı keçirirlər. Bu məqsəd də regionlarda maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi və həmçinin Bakıdan kənarda yaşayan əhalinin bu məzunların hansı fəaliyyətindən bəhrələnməsinə şərait yaratmaqdır. Bir proqram da elan olunub, bu da xüsusilə alimlər üçün maraqlı ola bilər, mənə gəlir. Elm, texnologiya və sahibkarlıq proqramı adlanır. Azərbaycanın Milli Elm Fondu elan edib proqramı və burada müxtəlif elmi mövzularda layihələr təqdim etmək olar həmin proqram çərçivəsində. Çünki bu fond deyir ki, adətən layihələr müxtəlif mövzularda olur, ancaq alimlər üçün belə şərait yaradılmır. Bu müsabiqənin qalibləri həm də Venture konfransında onlar texnologiyalarını, məhsullarını, xidmətlərini öz yerli işçi qruplara təqdim etmək imkanı qazana bilərlər. Layihələr avqustun 31-nə qədər qəbul edilir həmin fond tərəfindən və orada 10 min manata qədər qrant ayrıla bilər həmin layihələrə. Bir qədər də idmandan məlumat verim. 3 illik fasilədən sonra Azərbaycanın güclər dəstəsinə qayıdan Bakılı klubu cəzalandırılacaq. Özü də bunun səbəbi siz nədir? Səbəb odur ki, komandanın baş məşqçisi Nadir Qasımov İlk turda Qarabağlı oyundan sonra mətbuat konfransına gəlməyib. İş arasındadır ki, bu ildən, yəni bu mövsümdən Azərbaycan Premier Liqası və Ölkə Kubokunu keçirən Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası baş məşqçilərin oyun sonrası mətbuat konfransına gəlməsini klublar qarşısına tələb kimi qoyublar. Yoxsa əks təqdirdə həmin klublar 5000 manat məbləğində cərimə ödəməli olacaqlar. Bir məlumat da deyim ki, bu günlərdə Avropanın müxtəlif ölkələrindən Bakıda gənclər, tələbələr toplaşıblar. Bu da Avropa Tələbələr Forumunun təşəbbüsü ilə keçirilən bir seminar çərçivəsindədir. Tədbirin məqsədi də Azərbaycan mədəniyyətinin və dəyərlərinin Avropalı gənclərə tanıtmaqdan ibarətdir. Bu seminarda İspaniya, Polşa, Slovakiya, Estoniya, Latviya, Macaristan, Rumıniya və digər ölkələrdən gənclər iştirak edirlər. Bu yaxınlarda Nizami Kinoteatrının təmiri də gözlənir və deyirlər, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən deyirlər ki, kinoteatr müasir tələblər səviyyəsində bərpa olunacaq və hətta bu məqsədlə Nazirlik tenderdə elan edib, həmin tenderə sentyabrın 18-nə qədər təqdim etmək olar öz layihələrini, kim ki bu tenderdə iştirak etmək istəyir. Və nəhayət bugün Müsavat Partiyasının divanı keçirilir və burada partiyanın siyasi planları müzakirə ediləcək. Həm ölkədə, həm də regionda baş verənlərlə bağlı fikirlər söylənəcək. Həm də Müsavat Partiyasının növbəti piketinin vaxtı ola bilər ki, bugün dəqiqləşdirilsin. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər.
Çox sağ ol Fərəh, təşəkkür edirik. Prodüserimiz Fərəh Sabir qızı bugün Bakıda gözlənilən tədbirlər haqqında məlumat verdi. O cümlədən hava haqqında, mənə gəlir ki, hava istiqə günlərində hamı havanın necə keçəcəyi ilə maraqlanır. Bizim söhbətimiz davam edəcək az sonra. Mən xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifovdur. Bizə mesaj göndərə bilərsiniz 050-744-1017 və ya telefonumuz açıqdır 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Və söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, mövzumuz belədir. Təhsil Nazirliyi İlin ən yaxşı müəllimini, ilin ən yaxşı orta məktəbini müəyyənləşdirmək üçün müsabiqə keçirib, artıq siyahı hazırdır və prezident aparatına göndərilib. Və birazdan biz davam edəcəyik, amma işarə edirlər ki, telefon xəttində dinləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Alo, salam.
Əlövsət müəllim, narahat edəyim.
Aha. Əlövsət müəllim, bəyək xətt
qırmızı qaldı. Mən sadəcə olaraq Abbas müəllimə bir məsələ ilə bağlı da sualımı vermək istəyirdim. Abbas müəllim bütün məsələlərə toxundu, amma nədənsə ümumiyyətlə bu tədbirin keçirilməsində, bu müsabiqənin keçirilməsində valideynlərin rolu ilə bağlı məsələyə ümumiyyətlə toxunmadı. Valideynlərlə bağlı, ümumiyyətlə valideyn komitələri ilə bağlı, əgər varsa, ümumiyyətlə Azərbaycandakı məktəblərin valideyn komitələrinin vəziyyəti, yəni bir valideyn kimi bizə də bəllidir. Doğrusunu desək, ümumiyyətlə ürəyi açan deyil. Və ümumiyyətlə, valideynlərlə bağlı, yəni valideynlərin fikirləri nə dərəcədə nəzərə alınıb bu məsələdə? Yoxsa öz bildikləri kimi həll edilir?
Buyurun, Avaz müəllim.
Deməli, həmin müsabiqələrin keçirilməsi üzrə qaydalarda ictimaiyyətin...
Üzr istəyirəm. Aha. Bu sura görə üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Avaz müəllim, buyurun.
İctimaiyyətin, valideynlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının müəllim və məktəb haqqında rəylərinin nəzərə alınması üzrə də şərt var idi və həm məktəblərin, həm müəllimlərin təqdim etdiyi sənədlər arasında da həmin o rəylərə rast gəlmək mümkün idi və həmin rəylər də şübhəsiz ki, nəzərə alınmışdı.
Valideynlərin rəyləri?
Mən dedim, ictimaiyyətin nümayəndələrinin, valideyn müəllim asosiasiyalarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin məktəb və müəllim haqqında müəyyən rəyi, sorğularının nəticəsi var idisə, onlar sənədlərə əlavə olunub və nəzərə alınmışdır.
Tənqid rəylər var idimi? Yəni, məsələn, mənə maraqlandırır ki, valideynlər daha çox nədən şikayət edirdilər, yaxud nəyi təqdir edirdilər orta məktəblərdə?
İştirakçı kimi təqdim olunan müəssisə və müəllimlərin təqdim elədiyi sənədlər arasında tənqid rəylər yox idi.
Mən Əli İlim müəllimiyəm və Əlifsət müəllimin fikirləri ilə tam razıyam. Əlifsət Əmirbəylini yəqin nəzərdə tutur bizə ismarıç göndərən bir xanımdır. Bizə zəng vurub və adının çəkilməsini istəməyib. Biz qısa bir fasiləyə ayrılaq, daha sonra studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Studiyada mən Şahnaz Bəylərqızı və bizim qonağımız, bir daha xatırladım ki, Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Abbas Yusifovdur. Mövzumuzu bir daha xatırladım. Ən yaxşı müəllim kimdir? Ən yaxşı orta məktəb hansıdır? Belə bir müsabiqə keçirib Təhsil Nazirliyi və bu haqda suallarımızı cavablandırır Abbas müəllim. Bizə yenə bir ismarıç gəldi. Müsabiqənin obyektivliyinə inanmırıq, ona görə də qoşulmuruq. Müəllim imzalı bir nəfər göndərib bunu. Buyurun, fikrinizi deyin,
Abbas müəllim. Mən sizə deyim, yəqin hər anın öz fikri var və hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmağı bacarmaq lazımdır. Amma mən müsabiqənin əvvəlindən sonuna qədər bizim hətta bəyək adlarını çəkmədim mən. Dedim ki, təşkilat komitəsində daxil olan 19 nəfər, deməli, hörmətli nazirimiz Misir müəllimin başçılığı ilə Təhsil Nazirinin məsul əməkdaşları və bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında təhsil üzrə komissiyanın üzvü Elminə xanım Kazımzadə, müasir təhsil tədrisə yardım mərkəzinin direktoru Ülviyyə xanım Mikayılova, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədr müavini Şahik müəllim Əskərov, Azərbaycan Müəllimlər Şurasının sədri Əjdər müəllim Görkəmli pedagogumuz Ağayev, Britaniya Şurasının proqram direktoru Gülana Hüseynova, Valideyn Müəllim Asosiasiyasının icraçı direktoru Təranə xanım Şərifova, UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin deməli təhsil proqramları direktoru Gülana Hüseynova, hər ikisi Gülana Hüseynova, ona görə bəzən deməli, bəli, deməli sonda təşkilat komitəsinin son iclasında bu qeyri-hökumət, xüsusən də bu qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən o müsabiqənin əvvəlindən axırına kimi gedişinə və aparılmasına, seçimə, aşkarlığa verdikləri yüksək qiymət hələ də mənim, mən həmin təşkilat komitəsinin həmin o iclasında iştirak eləmişəm və o həmin şəxslər də yəqin ki, məni eşidirlər və hər biri öz fikrini təkrar eləyə bilər, əgər lazım gələrsə. Müsabiqə son dərəcə şəffaflıq, aşkarlıq şəraitində keçibdir və mən həmin o cür müraciət edən müəllimlərdən xahiş eləyərdim ki, növbəti ildə öz qüvvələrini sınasınlar həmin müsabiqələrdə və onlar da əmin olsunlar ki, bu müsabiqədə son dərəcə obyektivliyə yol verilir və aşkarlıq, şəffaflıq nümayiş olunur.
Dinləyicimiz var, Natiq Ədilov olmalıdır telefon xəttində. Natiq müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizin sualınızı.
Mən mövzulə ona qədər bir məsələni bildirmək istəyirəm. Burada konkret məbləğlər çəkildi müəllimlərə və məktəblərə veriləcək mükafatlarla bağlı. Mənim fikrimcə bu heç də müsbət hal deyil və təhsilin mahiyyətinə qətiyyən toxunmayacaq. Bizim əlimizdə statistika var ki, dövlət hər il məktəb tikintisinə və belə deyək, məktəblərə texniki dəstək adı ilə külli miqdarda vəsait xərclənir. Söhbət milyonlardan gedir və bu heç də təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərmir. Mən bunu TGDK-nın çıxardığı rəsmi statistikalara görə deyirəm. Çünki hər il qəbuldan sonra biz görürük ki, abituriyentlərin daha çox o abituriyentlər tələbə adını qazanır ki, onlar xüsusi özəl liseylərdə özəl liseyləri başa vurub və repetitor yanlarına gedib. Heç də təsadüfi deyil ki, hətta dövlətin nəzdində olan liseylər var. Məsələn, mən ikisinin adını çəkə bilərəm. Kimya-biologiya liseyi və fizika-riyaziyyat liseyi. Hər il bunlar xüsusi statusu olan, yəni dövlətin ayrıca təmayülləşdirilmiş liseylərdir. Və bunlar hər il TGDK-nın nəticələrinə görə çox aşağı nəticələr göstərir. Bu onu göstərir ki, bizim təhsilə hansısa belə epizodik yanaşmalarımızla, mükafatlandırmalarımızla təhsili dirsəldə bilməyəcək və bu tempdən də davam eləyəcək. Mən bir sualım var idi sadəcə olaraq bu məbləğlərin xərclənməsi ilə bağlı. Tutaq ki, məktəbə ayrılmış 10 minin təyinatı necə olacaq? Bu da Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşəcək yoxsa həmin məktəbin pedaqoji kollektivi tərəfindən?
Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmir. Müəyyən edilmiş qaydalara əsasən həmin o məbləğ, o yəni məktəb, ümumi təhsil məktəbinə əgər o mükafatı alarsa müəyyən edilmiş 10 min manat məbləğ, Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qaydalara uyğun xərclənəcəkdir. Yəni məktəbin ehtiyacları, zəruri ehtiyacları, avadanlıqlarla təminatı və s. Ya, bu məbləğ verilişin əvvəlində də qeyd olundu ki, məktəbin bütün ehtiyaclarına şübhəsiz ki, çox az məbləğdir. Yəni, deyək ki, böyük bir məktəb binasının təmirinə çox güclü bir vəsaitdir. Amma digər tərəfdən zəruri vəsaitlərlə, təlim texniki vasitələri ilə təmin olunmaq üçün haradasa laboratoriyalarla və s. təşkil olunmaq üçün müəyyən dərəcədə köməkdir və bu maliyyə vəsaiti qüvvədə olan maliyyə qanunvericiliyi ilə tənzimlənəcək.
Daha bir dinləyicimiz var, Ələsgər müəllim xəttədir. Ələsgər müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Vaxt xeyir olsun.
Buyurun, sualınızı verin.
Xanım, mən sizi salamlayıram. Məhəmməd Peyğəmbərli fərmayışı var. Buyurur ki, 100 günahı bağışlamaq olar, bir yalanı yox. Hesabat jurnalının birinci nümrəsində kimin kim olduğunu açıq aydın göstərilmişdi. Daha görünən kəndə nə bələdçi lazımdır. Çox sağ olun.
Siz sağ olun ki, zəng edirsiniz və bizi dinləyirsiniz. Buyurun, yəni sual vermədi konkret, amma deyir ki...
Sual vermədisə, mən nədən danışım?
Yəni, münasibətinizi bildirmək haqqınız var idi.
Bilirsiniz, kimin yalancı, kimin doğru danışdığını biz yəqin ki, mühakimə eləyə bilmərik. Daha böyük hakim var.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi valla yaxşı məktəb yoxdur. Hamısı elə uşaqları soyurlar. İmza, Vüsal, Dəniz. Yəni, bu dinləyicimizin fikrincə yaxşı məktəb yoxdur.
Mən bəyək də dedim ki, hər dinləyicinin özünün öz fikri ola bilər. Mən belə fikirləşmirəm. Və Azərbaycan Respublikasında da mövcud olan, mən sizə bəyək dedim, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimaiyyətin nümayəndələri və s. Böyük əksəriyyətinin fikri deyil bu. Böyük əksəriyyətinin fikri tam əks diametral nöqtəyi nəzərdir.
Ola bilərdim ki, hansısa müəllim və məktəbin bu müsabiqədən xəbəri olmasın. Rizvan yazır bu haqda bizə ismarçı göndərib.
Bilirsiniz, bu istisna deyil. Yəni, ola bilər. O, ola bilər ki, mətbuatı izləməyən, kütləvi informasiya vasitələrindən, televiziyaya, internetə müraciət etməyən adamlar ola bilər ki, xəbər olmasın.
Müsabiqə cəmi bir dəfə mi keçiriləcək? Yəni, gələn ildə olacaq mı?
Müsabiqə hər il keçirilməsi nəzərdə tutulubdur və müsabiqənin şərtlərinə görə bu ilki müsabiqədə qalib olmuş və mükafatlandırılmış ən yaxşı müəllim və ən yaxşı təhsil məktəbi növbəti 4 ildə belə müsabiqədə bir daha iştirak eləyə bilməz.
Və mən hiss elədim ki, bizə gələn ismarçıların arasında bəziləri biraz şübhə ilə yanaşırlar bu müsabiqənin keçirilməsinə və siz onlara tövsiyənizi verdiniz. İmkanınız var ki, bir daha müraciət edəsiniz ki...
Mən çox sağ olun bu işarəti yaratdığınıza görə. Mən deməli, ölkəmizin bütün müəllimlərindən müraciət edib, Təhsil Nazirliyi adından müraciət edib demək istəyərdim ki, bu müsabiqədə iştirak eləməkdən çəkinməyin. Və əgər haradasa müəyyən şayələr gəzirsə ki, bu müsabiqənin nəticələri saxtalaşdırılacaq, layiq olmayana mükafatlar veriləcək və s. Həmin o iştirakçıların özündən də maraqlana bilərsiniz və bunun ən yaxşı yollarından biri odur ki, növbəti illərdə siz bu müsabiqədə iştirak edib, ona şəxsən özünüz əmin olasınız ki, müsabiqə tam aşkarlıq, şəffaflıq və obyektiv bir şəraitdə keçir.
Bizim bir sorğumuz da var. Təhsil naziri olsaydınız, nəyi dəyişərdiniz? Bu sualına müraciət edib həmkarımız Bakı sakinlərinə. Gəlin, görək onlar nə cavab veriblər?
Təhsil naziri olsaydım, təhsil sahəsində olan bir çox, bugün hamıya bəllidir ki, müəyyən problemlər mövcuddur. Onları aradan qaldırardım. Yəni, bu problemlərin ən başlıcası rüşvətxorluqdur. Məktəblərdə sir deyil ki, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Rüşvətxorluqdan başqa, yəni hər il başlayanda, ilin ortasında, axırında, sonunda tələbələrdən, şagirdlərdən pul yığılır. Pullar hara gedir? Bir dəfə deyirlər, məktəb təmir olunur. Məli gəlir ki, məktəb vaxtı, dərs zamanı məktəb təmir oluna bilməz. Yaxud da ki, müəyyən vəsait lazımdır. O vəsait nədir ki, o alırlar? Bu tələbələrin, şagirdlərin hesabına vəsaitlərin əldə edilməsi məli gəlir, düzgün deyil. Yəni, ilk növbədə rüşvətxorluğun aradan qaldırardım və fond yaradardım. O fondda imkanlı adamlar, hansı ki, şagirdlər, imkanlı valideynlər var. Onlardan, məsəl üçün, müəyyən miqdarda pul yığılardı, fonda keçirilərdi ki, məktəbdə müəyyən vəsaitlərin əldə olunması üçün, nəyəsə xərclənməsi üçün, məktəb işlərinin müəyyən xərcləri üçün o fonddan işlənilər.
Bunu təhsil naziri olsaydım, mən bildiyimə görə indi məktəblərdə artıq institutlar kimi olub deyilənə görə. Orada da imtihana deyilənə görə gizlindən müəllimlər belə pul götürürlər. Yəni mən orada həmişə bütün məktəblərə yoxlama qoyardım. Yəni belə şeylər olmasın, belə şeylər dəyişər. Sonra bu geyimlər çox yaxşı çıxardıblar ki, artıq məktəblərdə öz də məktəbli geyimlər olacaq belə. Bir də ki, təhsildə orta yəni məktəblərdə biliklərin daha da inkişaf olunması üçün yəni daha da yaxşı təkmilləşdirmək lazımdır ki, bu dərslikləri işte bu şagirdlər yaxşı bilir aslında.
Təhsil naziri olsaydım, ali məktəbləri pulsuz eləyərdim, ödənişsiz eləyərdim ki, imkansızlar da oxuya bilsin. Şəxsən mən özüm də rəssamlıq akademiyasında oxuyuram, ödənişli də, amma çatdıra bilmirəm. İkinci də ki, təhsil naziri olsaydım, gənclər üçün şərait yaradardım ki, emalatxanası olsun, onlara biraz evdə işləmək çox çətindir. Şəxsən mən özüm rəssamam, çox çətindir mənə evdə işləmək. Ancaq maddi, yəni duruma görə emalatxanam yoxdur.
Mən bu il inşaat memarlıq universitetinin şəhər kadastrı fakültəsinə daxil olmuşam və ödənişli fakültəyə daxil olmuşam. Çətin olsa da mən bu pulu ödədim, valideynlərim pulu ödədi. Mən təhsil naziri olsaydım bu ödənişli fakültələri aradan qaldırardım. Savadlı uşaqlara bir şərait yaradardım ki, öz biliklərinlə universitetə daxil olsunlar.
Təhsil naziri olsaydım mən neyniyərdim? Təxminən bu sualı cavab verirdi bizim demək ki, dinləyicilərimiz, sorğunu həmkarım Fərəh Sabir qız aparmışdı. Bizə bu arada iki ismarıç gəldi. Birdən nəticələrdən narazı qalanlar olsa, onda onların şikayətləri hansısa formada nəzərə alınacaqmı? Mətanət Məmmədova soruşur sizdən. Abaz mən, buyurun, söhbət müsabiqənin nəticələrindən gedir.
Mən sizə bir şey deyim ki, müsabiqələrin, yəni hər iki müsabiqə keçirilərkən aparılmış mərhələlərdə müəllimlərə və mütəhsil məktəblərinə nəticələr, yəni hər mərhələnin ekspertizadan başqa, yəni ekspertiza ona görə aparılıb ki, ikinci, üçüncü mərhələyə buraxılsın. Və mən sizə deyim ki, birinci mərhələdən sonra, ikinci ekspertizadan sonra ikinci mərhələyə buraxılmadığından daxil olan şikayətlərin sayı, mən unutmuşam, 2 ya 3 nəfər, yəni yəni bu birinci mərhələnin nəticəsindən narazı qalıb müraciət edənlərin sayı 2 ya 3 nəfər olub, çox az olubdur və onlara da əsaslandırılmış qaydada cavab verilmişdir. İkinci mərhələnin, yəni ən yaxşı müəllim müsabiqəsində ikinci mərhələ, bayaq mən dediyim kimi, müəllimlərin dərslərinin dinlənilməsi, ümumtəhsil məktəbi, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsində isə 9-11 siniflərdə test sınaqlarının aparılması olmuşdu və onların da hər birinin nəticəsi ən yaxşı müəllim müsabiqəsində konkret müəllimin iştirakı ilə onun dərsinin nəticə müzakirə olunmuş, ona balı elan olunmuş və bu dərslərin hər birinin video lentə alınması təşkil olunmuşdu. Yəni, mən bunu nəyə görə dedim? Çünki sonradan apelyasiya qaydasında 8 nəfər müraciət etmiş və onlara da müvafiq cavablar, onlar deməli ekspertlər, mütəxəssislər dəvət olunmaqla onların dərslərinin video lentinə yenidən baxılmış və onlara əsaslandırılmış cavablar verilmişdi. Üçüncü mərhələnin nəticələrini qaldıqca təqdimatın, yəni hər iki müsabiqənin üçüncü mərhələsi təqdimat olubdur. Təqdimatda da həmin təqdimatı edən müəllimlər və ya məktəb rəhbərliyi təqdimatdan sonra toplanılmış və onlara nəticələr elan olunmuşdu. Yəni bundan sonra nədənsə narazı olub, nədənsə şikayət etməyin əsası nədir, mən onu bilmirəm, amma hər halda vətəndaş yəqin ki müraciət eləyə bilər.
Bəs biz bayaq danışdıq, valideynlərin rəyi nəzərə alınıbmı? Bəs şagirdlərin əsas olub deyək ki, belə deyək ki, obyekt, nəticə, şagirdlərin nəticə fikri, rəyi nəzərə alınıbmı bu soruda, müsabiqədə?
Rəsmi qaydada şagirdlərin rəyi nəzərə alınmayıbdır. Yəni biz hesab edirik ki, şübhəsiz bu maraqlı məsələdir. Amma biz hesab edirik ki, test sınaqlarında yəni mütəhsil məktəblərində ikinci mərhələdə aparılmış test sınaqlarının nəticəsi əslində şagirdin həmin müəllimə münasibətidir.
Təşəkkür edirik Avaz mənim. Bir daha mən dinləyicim sizə xatırladım ki, bugün Bakı büromuzun qonağı Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifov idi və Təhsil Nazirliyi bu ildən yeni bir müsabiqə keçirir. Ən yaxşı müəllimi, ən yaxşı orta məktəbi müəyyənləşdirmək üçün artıq Nazirlik müsabiqəyə yekun vurub, siyahını prezident aparatına göndərib və artıq prezidentin bununla bağlı sərəncamı gözlənir. Bir daha təşəkkür edirəm və dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, bugün Can Bakını seçdi, saat 12-dən birəcən bizimlə oldunuz və mən sonda bir də xatırladım ki, bizim verilişlərimizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz, eləcə də bizim verilişlərimizi dünyanın istənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək imkanınız var. Bizim verilişlərimizi arxivdən tələblə və ya canlı şəkildə izləmək mümkündür. Səhər yenə burada olun, biz burada olacağıq. Bakıda 101.7 FM-də yayımlanacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı aparacağam Can Bakını. Bu müddətdə Sevda İsmayılı istirahətdə olduğu üçün mən aparacağam və hər gün Can Bakı deməyi unutmayın. Sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.